Sākoties ziemai, Liepājas nakts patversmē palielinās apmeklētāju skaits. Aktivitāte sākusies novembrī un arī šobrīd jūtams cilvēku pieplūdums. Taču šogad ir kāda jauna nepatīkama tendence, stāsta Liepājas nakts patversmes vadītāja Oksana Martīnova.
Katreiz tā diezgan raiti nāk, un šogad ir izmaiņas tajā, kāda tie klienti nāk, ir tādi, kas nav tipiskie nakts patversmes klienti, vairāk ir tādi, kas nevar samaksāt par savu dzīvesvietu, kas ir īrējuši kaut kādas lētos mājokuļus, un šobrīd ir tā, kā ir ar visām cenām un vispārējo, un vēl jāiegādājās kaut kas ir ar ko kurināt, nu, nevar izvilkt vairs to laktiņu, un tad viņi ir spiest nākt uz nakts patversmi.
Vidē dienā patversmē no jauna ierodas viens vai divi cilvēki. Kopumā Liepājas nakts patversme var uzņemt 120 cilvēkus. Augstajā laikā tur atrodas aptuveni 80, siltākā laikā ap 50.
100 ir tas vidējais, bet uz doto brīdi ir 80 cilvēku un nav vēl tā, ka mēs esam pārpildīti, vietas vēl ir un būs noteikti. Un arī, ja būs saspiestāk, vienalga mēs vietu atradīsim, jo tāpēc, kad atstāt augstā laikā ārā, kad ir sauls un šādi, tā kā šodien laika apstāk un sola visu nedēļu, mēs loģiski, ka nevaram nevienu.
Daļa no bezpajumtniekiem uz patversmi nevēlas doties, kaut arī laukā ir ļoti augsts, stāsta Liepājas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Elva Lubāne.
Mūsu darbinieki te jau vienmēr apaicājas, piedāvā doties uz šo patversmi, bet šie cilvēki nevēlas tur doties, vai arī viņi dod nelabprāt. Un šie iemesli, kāpēc viņi nevēlas doties paši, tā ir tāpēc, ka patversmē ir kaut kāda veida savi iekšēji noteikumi, un šiem cilvēkiem šie noteikumi nav ierasta lieta, līdz ar to viņi vai nu nespēj vai nevēlas tiem nemaz pakļauties, tāpēc viņi labāk izvēlas palikt uz ielas nekā doties siltumā.
Policijas pārstāve uzsver, ka sabiedrība ir kļuvusi aktīva un cilvēki ziņo par guļošajiem uz ielas, gan par bezpajumtniekiem, gan cilvēkiem reibumā.
Ziema augstais laiks ir salīdzinoši nesen sācies, ja varētu teikt, ka tas tagad ir tā kā lieta, kam mērš uzmanību. Neatkarīgi no laika apstākļiem vai gada laika, mums ir ļoti daudz izsaukumu par šiem cilvēkiem bez noteikta dzīves vietas, un viņi ir tiešām daudz, un mums darbinieki reaģē, un patiesību sakot ir jāsaka arī paldies sabiedrībai, jo viņi ir tie, kas mums ziņo par šiem cilvēkiem, kas ir kaut kur uz ielas guļ.
Bieži cilvēki ir tieši alkohola reibumā un tāpēc nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī, skaidro Elva Lubāne.
Uz ielas ir kaut kur augstumā, vienkārši aizmiguši. Uz soliņiem, parkos, pilsētvidē, dažādās vietās, kur cilvēki, kas to ievēro, viņi zvana, ziņo mums, lai mēs tad braucam paskatīties, vai šim cilvēkam viss ir kārtībā. No atskurtuvē viņi nonāk stipri biežāk nekā nakti patversmē, jo atskurtuvē nogādā tos, kur ir alkohola reibumā. Nakti patversmē cilvēks, kas ir alkohola reibumā, viņus tur nepieņem.
Tieši esot alkohola reibumā, kāds vīrietis nogādāts Liepājas reģionālajā slimnīcā, kuram konstatēta ķermeņa atzišana, viņam radušies kāju apsaldējumi dodoties mājup. Mediķi atgādina, ka alkohola reibumā ir lielāks risks gūt apsaldējumus. Augstajā laikā aicina pieskatīt arī gados vecākus cilvēkus. Netliekamās palīdzības centrā Liepājā sākusies arī tā saucamo slideno ielu sezona. Vidē diennaktī traumpunktā vēršas 40 līdz 50 pacientu, puse, aptuveni 25. Nokrituši slideno ielu dēļ ir konstatēti plaukstu, potīšu lūzumi, traumas guvuši arī bērni. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.